Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Red Square Chapter Russia мотоклубы директоры Сергей Писаренко белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәт йортында узды. Анда премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева, спорт министры Владимир Леонов, Казан мэры Илсур Мершин һәм башкалар катнашты. Алар Казанда Харли Дэвидсон бренды игидесе астында рәсми төзелгән мотоклуб катнашында чаралар уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Әлеге оешма үзенә дөньяның төрле төбәкләреннән 1,5 миллион кешене берләштерә. Алар мотоциклда сәяхәт итү, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм дуслык идеяләрен алга сөрә. Казанда клубның Ралли Казан бәйрәмен уздыру ТСРның 100 еллыгына багышлана. Республиканың спорт министрлыгында Татарстан волейбол федерациясының хисап конференциясы узды. Утырышны федерация президенты Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Фәрит Мөхәммәтшин спортның иң масса күләм һәм үтемле төре буларак волейболның республикада яңа үсеш дәрәҗәсенә ирешүенә игътибар итте. Барлык кирәкле ярдәмне Татарстан президенты республика шәһәрләре һәм районнары җитәкчеләре күрсәтә. Әмма Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, алга ва үсеш өчен мөмкинлекләр бар әле. Фәрит Мөхәммәтшин бөек җиңүнең 75 еллыгын һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында республиканың барлык шәһәр һәм районнарында ветераннар, күренекле тарихи шәхесләр истәлегенә волейбол турнирлары үткәрергә тәкъдим итте. Республика парламенты рәисе сүзләренә караганда, муниципалитетларда волейболны үстерү буенча уңышлы тәҗрибәне тарату өчен Зенит Казан һәм Динамо Казан волейбол командаларының танылган уенчылары, тренер белән очрашулар үткәрергә мөмкин булыр иде. Очрашу ахырында Татарстан Республикасы волейбол федерациясе белән Туполев исемендәге Казан дәүләт тикшеренү техник университеты элеккеге Казан авиация институты арасында хезмәттәшлек турында килешүгә имза куелды. Шулай ук 2019 елда масса күләм волейболны үстерү буенча республиканың иң яхшы районнары һәм шәһәрләре, шулай ук волейбол тренерлары, судьялары һәм ветераннарын бүләкләү булды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авылны социаль проектлаштыру исемле социаль әһәмиятле проектлар конкурсына гаризалар кабул ителүе турында хәбәр итә. Катнашуга 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге авыл яшьләре, Татарстан Республикасы аграр яшьләр берләшмәсе, төбәк иҗтимагый оешмасының район һәм башлангыч оешмалары чакырыла. Конкурс 6 номинациядә үткәрелә. Авыл яшьләренең хукукый белемен арттыру, авыл территорияләренең әңгәллеген саклап калу, һөнәри юнәлеш һәм үз билгеләү, авылда эшкуарлыкны үстерү, социаль гаилә институтларын үстерү һәм авыл территорияләрендә креатив технологияләрне үстерү. Грант күләме 50 мең сумнан 200 мең сумга кадәр тәшкил итә. Гариза бирү өчен 2020 елның 10 мартына кадәр теркәләргә кирәк. ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелә торган Татарстан Республикасының 100 легендар бренды халык тавыш бирүенең икенче этабы старт алды. Халык тавыш бирүенең беренче этабы тәмамланганнан соң республиканың 57 легендар бренды сайланган иде. Тавыш бирүенең икенче этабы барышында республиканың төрле районнарында эшләүче оешмалар һәм предприятиеләр арасында тагын 43 легендар брендны билгеләү планлаштырыла. Икътисад, мәдәни һәм иҗтимагый тормыш өчен әһәмиятле булган компания, аның бренды яки оешмасы легендар булырга мөмкин. Сайтта тавыш бирү 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Казанда 75 песен победы флешмобы уза. Акциядә катнашучы булу өчен хәрби җыр белән кыска видео яздырырга һәм аны социаль челтәрләргә 75 песен победы хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Видеода дусларны, туганнарны һәм популяр шәхесләрне билгеләргә кирәк. Шагбан айының 4-нче көнендә 28 мартта Бөгелмәдә Милли моң бөтен Россия мөнәҗәтләр фестивале узачак. Бәйгене Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте, Бөгелмә шәһәренең татар мәдәнияте үзәге оештыра. Быелгы фестиваль нәзарәт игълан иткән туган тел елы һәм ТСРның 100 еллыгы уңаеннан үткәрелә. Мөнәҗәтләр башкару фестивале халык арасында татар мөселман традицияләрен популярлаштыру, татар телен һәм милли мәдәни мирасны барлау, саклау, үстерү күчерү Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җепләрен ныгыту максатыннан оештырыла. Конкурста катнашу өчен 7 яшьтән өлкәнрәкләр чакырыла. Ярыш 2 номинациядә узачак: соло һәм ансамбльләр. Бәя бирүчеләр башкару осталыгына, образлы эчтәлекне эмоциональ яктан бирә белүгә, ачык дикция һәм аһәңле яңгырашка, интонациягә, репертуарга, сәхнә костюмының ислам канунларына туры килүенә һәм башкаларга игътибар итәчәк. Фестивальдә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр, ә һәр солист һәм ансамбль конкурста катнашу хакында сертификатлар алачак. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар 2020 елның 20 мартына кадәр Бөгелмә шәһәре, Краснослободская урамы 68-нче йорт адресы буенча кабул ителә. Казанлылар ачык сораштыруда катнашып, шәһәрдә велостанцияләрне җиһазлау өчен урыннар сайлыйлар. Казанда велошеринг проектын үстерү планлаштырыла. Ул шәһәр халкына үз-үзләренә мөстәкыйль хезмәт күрсәтә торган теләсә кайсы велосипед станциясендә велосипед алырга һәм аны системаның хезмәт күрсәтү зонасында урнашкан теләсә кайсы башка велосипед станциясенә кайтарырга мөмкинлек бирә. Хәзер велостанцияләр урнаштыру урыннарының төрле вариантлары карала дип хәбәр ителә Казанның транспорт сайтында. Әйтик, велосипедларны прокатка алу мәйданчыкларын метро станцияләре янында, паркларда һәм скверларда, шәһәрнең үзәк өлешендә, торак микрорайоннарда, югары уку йортлары биналары янында оештырырга тәкъдим ителә. Конкрет мәйданчыкларны сайлап алганда һәм велостанцияләрнең урнашу схемасын эшләгәндә шәһәр халкының фикерләре һәм теләкләре исәпкә алыначак. Сораштыруда сайтта яки социаль челтәрләрдә транспорт комитетының рәсми төркемендә катнашырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казанда Татнефть-Арена боз сараенда Татарстанның 2 хоккей командасы кабат көч сынаша. Казанның Ак Барс һәм Түбән Каманың Нефтехимик командалары плей-офф этабының 2-нче уенын үткәрәчәк. Плей-офф этабында командалар 4 җиңүгә хәтле көч сынаша, һәм җиңелүче команда ярыштан төшеп кала. Исегезгә төшереп үтәбез, 1-нче матч Ак Барс файдасына 4-1 исәбе белән төгәлләнде. Бүгенге уен да Татнефть-Арена боз сараенда уза. Матч сәгать 7-дә башлана.